Добре дојдовте во ново издание на радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво. Уште една инспиративна приказна за една успешна и креативна жена. Јас сум Филјана Кока, а моја денешна гостинка е Васка Маневска, основач, директор и собственичка на туристичката агенција Лабранда. Со нашата соговорничка ќе посведочиме за тоа како можеби најубавите работи во животот се случуваат кога ќе излеземе од комфорно зоната и ќе се фатиме во костец со нови предизвици. Па така и Маневска, исполнета од првичната кариера во IT секторот, се решила на овој свој професионален потек, отворањето на својата фирма и почнувањето собствен бизнис. Предходно во IT секторот, сега собственичка на туристичка агенција Лабранда, господјо Маневска, од каде дојде идејата, односно кој беше мотивот за основање туристичка агенција?
После 17 години во IT секторот, навистина ми требаше промена, меѓутоа драстична. Се одлучив за туризам бидејќи направив спој помеѓу желбата за патување и големото искуство во маркетинг. Тука ќе ја додадам и љубовта, посебната љубов кон Египет која ја стекнав при моите патувања, како и сите други убави дестинации кои засега ги нудиме во Лабранда Travel. И би сакала нормално да ги посети секој наш сегашен еден клиент.
Со какви проблеми или потешкоци се соочувате во време кога е доста силна конкуренцијата во оваа сфера?
Па видете вака, во Македонија има многу агенции, навистина многу агенции, тоа е факт, но секоја агенција си има свој едути. За сега Лабранда соработува со пар врвни агенции од Македонија, кои се навистина многу внимателно одбрани. Меѓутоа, тоа е тимска работа. Сите работиме на тоа да им овозможиме што по-квалитетни патувања на нашите клиенти. Јас тоа не го гледам како конкуренција. А за останатата конкуренција, навистина, не размислувам, бидејќи сум комплетно фокусирана само на Лабранда. Како собственик на Лабранда, се стремам кон тоа за да во рокот 2 до 3 години Лабранда стане една од 5-те најдобри агенции во Македонија по квалитет, не по квантитет. Повторувам, по квалитет. Со добар и фер пристап кон клиентите, со пристапни цени, убава услуга, тоа може да се постигне. Како? Еве ќе ви кажам како. Значи, лично комуницирам со сите клиенти. Секому е посакан пријатен лет. Секој клиент е исконтактиран за време на престојот, независно каде отпатувал. Пар клиенти ги испратив и на таа, за да им кажам почит. Работам и во делот на customer care, тоа значи да го задржиш клиентот и во иднина, нормално. До сега веќе имавме две дружби овде во просториите на Лабранда, а понатаму планирам квартално да имаме и секоја година.
Каков е импутот? Што ви е главниот мотив да придонесувате како успешна жена во една ваква гранка?
Секој заслужува среќа, а мислам дека кога патуваме сме најсреќни. Сакав да бидам дел од нешто што ќе придонесе за среќа. Затоа одлучив да отворам агенција за патување и на клиентите да им понудам најубави места за патување. Најубавите спомени, како сите велат, доаѓаат од патувањата. А ние во Лабранда ги креираме во Египет, кој го сметам за магичен и доста безбеден, за ова ви гарантирам. Убави се и Тунис и Турција и ние имаме во делот од понудата. На скијање одиме во Бугарија и Србија, на кратки патувања одиме низ целиот свет. Клиентите сакаат да разговараат, да бидат слушнати, да се напијат кафе во агенцијата, да добијат совети и препораки, да стекнат доверба, а сето тоа им го нуди Лабранда.
Што би требало да биде подобро според вас, по пристапно за олеснување на бизнисот со кој се бавите?
Грантовите, финансиска помош, бидејќи во делот на обуки, јас лично како собственик на Лабранда имам поминато многу врвни обуки и од домашни и од странски предавачи. Конкретно Лабранда има потреба од модерен систем за агенцијско работење, например, а тој чини. Исто така, долго време сум со идеја да испратам, например, на летување пар семејства од социјално ранливи групи, деца со посебни потреби, дечиња кои имаат стигнато многу медали од надпревари, меѓутоа истражував и никаде не најдов дека постои можност некој сето тоа да го финансира. Но Лабранда во овој момент не е во можност сама. Втор проблем со кој се соочувам се авионските линии. Например, чартер линии ни требаат за Дубај, за Хургада преку цела година, за Барселона, Мадрид, Валенсија, Кипар, Лисабон. Тие дестинации луѓето ги бараат, но ги немаме како директни чартер летови од овде од Македонија. И најголем проблем кој јас го осетив при работењето овде во Лабранда од како е отворена во февруари годинава е работниот кадар. Тоа е сериозен проблем. Интервјуата кои ги правев овде јас лично во Лабранда покажаа дека луѓето за жал сакаат многу пари и брзи пари. И втор проблем е што во летниот период сите сакаат да заменат на работа во Хрватска, во Кипар, Грција и слично. Значи имаме дефицит од работен кадар, посебно од стручен кадар во овој дел, во туризмот.
А какво е значењето од вмешувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво, која има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за креирање политики и застапување во областта на женското предприемништво на сите нивоа?
Значењето е големо, секоја поддршка, независно дали се обуки, дали се консултантски услуги, семинари и слично, е од големо значење за секој бизнис, па и за овој. Иако јас веќе претходно имам голем број на обуки од странски предавачи, не значи дека не ми требаат и дополнителни. Треба да сме во тек со сите светски трендови. Едукацијата е многу битна, семинарите се битни, форумите кои ги организираат, самитите, размена на искуства и знаење, дружењето исто така. Добро е што постојат вакви организации, може би треба да има и побројни, конкретно за Националната платформа за женско предприемништво сметам дека е врвна.
Сега, некоја порака еве, лично од вас, ова како за крај, за секоја жена која што еве сака да почне некој бизнис, да што би ја охрабреле, што би порачале?
Ги охрабрувам секој да си го оствари својот сон. Секој да го работи она што го сака, затоа што доколку се работи со љубов, верувајте дека резултатите секогаш ќе бидат добри. Трпение треба, да се издржат тешки моменти треба, меѓутоа со голема верба, со голема љубов кон работата и посветеност се се постигнува.
Ви благодарам за интервјуто, за оваа национална платформа.
Благодарам на поканата.